Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 21. jul na našoj su internet stranici.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote fokusirana na planetarni događaj koji će se svečano otvoriti sljedećeg petka, a na sportskim terenima početi za tačno 7 dana u subotu. Olimpijske igre u Londonu povod su da se prisjetimo nekih od više nego brojnih zlatnih, srebrnih i bronzanih olimpijaca nekadašnje zajedničke države, njihovog iskustva, doživljaja olimpijade i medalja nekad i sad. Hrvatska plivačica i najbolja hrvatska sportašica 20. stoljeća Đurđica Bjedov, zlatna i srebrna olimpika u Meksiku 1968. kaže da su, uprkos sportskim uspjesima, njezine najsjajnije medalje njenih četvoro djece. Slavna Đuke, koja već više od dvije decenije živi u Švajcarskoj i danas je u svojoj 65. godini aktivna u plivanju, odgojno i takmičarski. Na nedavnom svjetskom veteranskom prvenstvu u plivanju, koje je u junu održano u Italiji, osvojila je 3 zlatne medalje i proglašena najboljim master sportistom na svijetu. Ankica Barbir Mladinović predstavlja Đurđu Bjedov.
Tamo je bilo 11.6. 100 i 200 prsmufon osvojila zlatnu medalju i otplivala 3 svjetska rekorda. A 50 krav sam bila druga. I najbolji sam sportaš master na svijetu. I dobila sam, da budem iskrena, dobila sam čestitke iz Amerike, iz Japana, iz Australije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, od mog mornara niti jednu jedinu rič.
Ali kad smo nazvali plivački klub Mornar i zamolili vaš broj u Švicarskoj, gospođa Edita koja nam se javila učinila je to s puno radosti i simpatija prema vama. Kao prije 44 godine, kada je Split priredio onaj veličanstven doček i klicao Đuke naša, najbolja si. A Đuke tad ni sama nije mogla vjerovati da je na 100 metara prsno osvojila zlato i oborila olimpijski rekord.
To su prevelike emocije, prebrzo se događa ta lampica koja je svitlila, strah da se ne ugasi, nevjerica, previše toga u 2 sekunde. Predivno je što je kamera u tom momentu išla prema meni i to zabilježila. Mislim da stvarno to ostaje kao jedna lipa, topla, ljudska gesta da se ne zaboravi da je u jednom velikom trenutku uspjeha čovjek samo je čovjek.
Favoritkinje su bile Amerikanka i Ruskinja. Za vas nitko nije ni znao. Na olimpijadu ste došla kao članica štafete 4x100 metara mješovito. Pojedinačni nastup je bio sasvim u drugom planu, ali vi ste, kako često znate reći, bez velikih stručnih timova i pažnje skočila u bazen i plivala po svome.
Živa istina, živa istina. Sama, ali sam bila jaka u sebi. Jedno vrijeme sam bila uvjerena da sam slučajno dobila. Kako vrijeme više prolazi, tako vidim da uopće nisam slučajno dobila. Da sam ja dobila, sam u tom momentu jednostavno bila najjača. Ja nisam smatrala da one što imaju sve više ili bolje ili sjajnije, to je sve ovo kad danas ako imate patike Nike, ovo imate od ovoga, ovo od onoga, noge su vaše, duša je vaša, srce je vaše, želja za pobjedom je vaša. Vjerovatno je to bilo jače od svega onoga što su oni imale, u tom momentu je još uvijek mogao presuditi, presudile. Jer ja sam sad kad sam ovo bila na svjetsko, pa kad sam dobila ovo za master, isto sam bila sama. I kad sam se popela na bloketo, rekla sam, ma mene niko ne more dobiti unaprijed. Za mene dobiti, trebaš me pobijediti. A ja nisam dozvolila da me niko pobijedi.
Uvijek ponavljate da se zbog toga najviše zahvalna ocu Đuri, isto sportašu koji vas je trenirao i odgajao na principima visoke sportske etike.
Mene moj otac naučio da se bori, mene moj otac naučio da ima boljih od mene, mene moj otac naučio da ti što su bolji nisu za uvijek bolji, da mogu biti bolji, a da ovisi o mene, ću li prihvati da su za uvijek bolji ili ću ja probati sutra biti bolje od njih. On meni 100 puta rekao, nisam za plivanje, ti možeš past, ali se digni uvijek kao čovjek. Kad se digneš, ti si čovjek. Ja ne mogu zarazumjeti danas da neko ide na olimpijadu i neće da živi u olimpijskom selu. Meni je olimpijsko selo svaki dan hranilo me idealima, veličinom, toplinom, događajima. Mene to nije nerviralo, dekonce, meni to motiviralo nevjerovatno. Šetat se, slučajno dotaknut nekog svjetskog rekordera kao slučajno ili ići za njih pa gledat kako hodaju, pa kako ovo, pa kako ono. Mene to motiviralo, mene to nije dekoncentriralo.
Razlike u sportu danas i onda, što bi rekla?
Kao svemu u životu, ne moramo mi govoriti danas i onda. Onda je bilo danas, A ovo što je danas, sutra će biti onda. Kako bi vam rekla, ja smatram da sport mora imati ono što se nikad ne smije zaboraviti, da sportaš treba imati dušu, da sportaš treba voliti to što radi, da sportaš treba želiti to što radi i da na kraju razlika između mene i drugi da bude zato što sam u tom momentu ja ili više željela ili bila najjača ili spojila jedno i drugo, a ne da mi odluči kostim, da mi odluči tehnika, nešto što ne pripada čovjeku. Da sport budu emocije, da sport bude prijateljstvo.
Odgajala ste tako i svojih četvoro djece i svi su sportaši.
Svi, to su bi dana bila svjetska plivačica, ovi su mi svi prvaci Švicarske i ovo i ono, svi su kao ja, nama je baze dnevni boravak.
Ima li ipak neke gorčine u vama što kao olimpijska pobjednica niste mogla dovoljno zaraditi u vlastitoj zemlji i gradu?
Mislim, ja i ne smatram da sportaši mora imati cijeli život neke specijalne privilegije ili ovo ono, ali mislim da neke stvari trebaju biti vrednovane. Ali ja sam otišla jer sam tila pružiti tani mogućnost da ide studirati u Ameriku. Nažalost nisam imala para, što sam uvijek rekla i što sam ponosa, nisam se prodala niti podala. Znači od onoga što sam napravila nisam dobila ništa, nikad ništa specijalno nisam uče tražila. Sve moje probleme sam riješila sama i ovdje u Švicarskoj, odgojila sam četvero dice, bila sam trener, onda sam imam moju školu plivanja i radim onaj aquagym, ono gimnastika u vodi, aquagym, aquafit. I napravila sam s moji 10, ja rečem, kad mi neko, 3 kombinacije, moji 10 prstiju, moj mozak i moje srce. To je nikad trokut.
S legendarnom hrvatskom plivačicom Đuđicom Bjedov, zlatnom i srebrnom olimpijkom iz Meksika 1968. razgovarala Ankica Barbir Mladinović. Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke, 1980. osvojio je olimpijsko zlato u Moskvi. Sa čuvenom generacijom u kojoj su igrali sportski velikani Dražen Dalipagić, Krešimir Ćosić, Dragan Kićanović i Mirza Delibašić, nakon pobjede u finalu nad Italijom popeo se na pobjedničko postolje. To se dogodilo 4 godine nakon srebra osvojenog na igrama u Montrealu, a odličje iz Moskve ostalo je jedino olimpijsko zlato jugoslovenske košarkaške reprezentacije. Moka Slavnić, košarkaški diligent slavne generacije 70-ih, za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem kaže da se sa ponosom sjeća igara koje su ih zlatnim slovima upisale u olimpijsku istoriju.
To je nešto što je ostalo iza nas za ceo život i ako se tako iskažeš sa jednom zlatnom medaljom sa olimpijade, onda znači stvarno da si vredeo. Ako si rođen u vreme kad su takvi asovi pored tebe, onda to je zaista jedna velika sreća. Ta medalja je i protkana sa velikim brojem asova koji su obeležili jugoslovensku zemlju.
Dan danas kad pomislite na tu medalju, na učešće uopšte na olimpijadi, kako se osjećate?
Pa eto, da ne bude pretenciozno, pošto smo uzeli to zlato sa olimpijade koje nevjerojatno će iko više uzeti, a ja im želim iz sveg srca da ponove ako to mogu. Ja nisam čovjek koji živi od prošlosti, a možemo da pričamo samo ono što nam se desilo. U svakom slučaju, jedan lep osjećaj da si nešto uradio za zemlju, znaš da koliko su ljudi bili srećni kad smo osvojili tu medalju, tada ne sanjajući da će možda biti posljednja i ko zna koji Dream Teamovi i dalje budu nastupali, da će to iko više moći da dostigne. Malo mi to ovako zasmeta kad moja zemlja ne učestvuje, pogotovo u košarci.
Košarkaška reprezentacija Srbije ovog puta ne učestvuje na olimpijadi, ali šta očekujete? Da li je moguće da u nekim drugim sportovima reprezentativci Srbije naprave uspeh?
Pa ja pre svega od strelaca očekujem, pošto su oni uvek zlatonosni i donose uvek neke medalje, tu očekujem od Čavića. Naravno, nadam se da će Novak isto uspeti da uzme neku od medalja. Što tiče atletike, to je malo teže. E sad, od kolektivnih sportova, odbojka je najbliža tome, rukomet, teško da ćemo moći nešto da urade, ali mislim da ćemo osvojiti između 3 i 5 medalja, što bi u ovom trenutku bio uspjeh.
Kakav je vaš utisak? Koliko se razlikuju olimpijade danas i nekada kada ste vi igrali?
Olimpijada će uvijek biti interesantna. Međutim, ako možda poredimo samo da je danas mnogo više novca u sportu. A to ne znači da taj novac donosi i rezultat, to jest neke rekorde i neka dostignuća koja do sada nisu postojala. Tako da ne vidim neku veću razliku sem u novcu.
Šta bi vi poručili današnjim sportistima kada je u pitanju olimpijade?
Velika je čast da nosiš zastavu svoje zemlje i naravno svi koji imaju tu percepciju, filozofiju o sportu, oni idu pravim putem. To je događaj koji evo, svi ga priželjkuju, oni koji nisu bili, čak jedan Beckham koji se praktično oprašta od fudbala, bila mu je želja da igra. Znači shvatili su teniseri, Đoković, Federer, Nadal, svi oni ovaj žele da dođu na olimpijadu, jer su shvatili da u stvari ako nisi olimpijski šampion, nisi dostigao vrhunac u sportu, ti možeš da uzmeš milijarde, da to ne možeš da plati. Ta medalja nema cenu.
Bili ste na dve olimpijade. Koje su vam događaje najviše onako ostali u sećanju?
To je jedan skup, zaista najvećih zvezda, da sediš pored Juan Torrene, Lasse Virena, mislim da ih ne nabrajam koji su to sve sportisti svetskog kalibra, sediš zajedno u restoranu, zajedno jedeš sa njima, ceo dan se tu družiš i to je jedna smotra koja ne može da se ponovi. Tako da i samo učestvovanje na olimpijadi je velika stvar, a zamisli još kad osvojiš. Život teče na olimpijadi kao jedna familija. Ceo taj događaj su mogli da iz Moskve poredimo sa Montrealom koji je bio 4 godine ranije. I naravno svi su očekivali da će Montreal, Kanada će to napraviti ispektu gladnije nego možda neka zemlja sa istoka, pogotovo Rusija. Međutim, desilo se obrnuto.
Kad bi danas mogli, ili bi opet išli na olimpijadu da vas pozovu?
Pa naravno, sve to što ti donosi olimpijada je jedno veliko zadovoljstvo i potvrda tvog rada, kvaliteta tima. To ostaje za ceo život. Visi na zidu ta medalja, ali ona te vraća u neku mladost. Eto, u Nemačkoj, ja sam bio 2003. To je 23 godine kasnije. Gdje god smo gostovali, na početku nisam još znao nemački. Ne znam, nešto na kraju, pauze, ja pitam mog pomoćnika što se dešava. Kaže, pa ti se kaže Olimpija Ziger. Kaže, olimpijski šampion. Kaže, tako su te najavili. Olimpijski šampion, trener Bamberga. Ceo stadion ustaje kao kad se dodelio Oskar i tapšu. Ja sam zaista bio u šoku, prijatno iznenađen. Eto, koliko oni to cene. Zato kažem, ako ne ceniš prošlost, nikad nećeš ni imati budućnost.
Kaže legendarni Moka Slavnić, olimpijske medalje gotovo jednako su osvajane u pojedinačnim i ekipnim sportovima. Uz legendarnog Matu Parlova i Marijana Beneša, rame uz rame sa olimpijskim zlatom je i Ante Josipović, jedan od najuspješnijih boksera nekadašnje države. Na olimpijskim igrama 84. u Los Angelesu osvojio je zlato bez borbe. Josipović je ostao bez protivnika nakon što je u drugoj polufinalnoj borbi diskvalifikovan čuveni američki bokser Evander Holyfield u borbi protiv Novozelanđanina Kevina Berija, kojeg je udario i nokautirao nakon sudijskog znaka za prekid borbe. Holyfielda, kasnijeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, prilikom primanja zlatnog olimpijskog odličja, Josipović je pozvao da mu se pridruži na pobjedničkom postolju. Taj sportski gest mu Holyfield po svemu sudeći nikada nije zaboravio, jer kada je prilikom prvog povratka u Banja Luku nakon rata 97. godine ranjen, zvao ga je i pomoć ponudio upravo Evander Holyfield. O tim vremenima te ovima u kojima Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Londonu predstavljaju svega 3 takmičara, ali zato 3 predsjednika olimpijskog komiteta, Ante Josipović razgovarao je sa Budom Vukobratom.
Olimpijska medalja, ja mislim da bi najznačajnija bila svima na svijetu, jer što se tiče ostalih rezultata, to je sve nebitno u odnosu na zlatnu olimpijsku medalju. To su stvari koje se ne zaboravljaju. Sjećam se i gdje mi je krevet bio u sobi, a kamo šta drugo. Mi smo imali 3-kratne sobe i spali smo Damir Škaro, Režepovski u sobi zajedno. Režo je uzeo srebro, mogo je čak i zlato uzeti. Da. Damir je nesretno izgubio od Amerikanca i on je mogo ići do medalje. Eto, recimo, imaš u jednoj sobi 3 medalje. Desi se tako. Ili recimo, najviše nam odgovaraju rukometaši, vaterpolisti i Hrvati. Imao si čitavu plejadu ljudi koji su baš iz tih sportova osvojili čak i medalje. Evo ja gledam neku noć Veselina Vukovića, on nisam zvali reprezentaciju Srbije na televiziji i drago mi ga vidjeti. Mi smo se dugo sreli. To su druženja koja ostaju za čitav život. Kad sam počeo trenirati, bio sam mali, sitan. I svi bili jači od mene. I onda sam se ja morao dobijati na sve moguće načine da izdignem te batine u boksu, da ne dobijam svaki dan, jer kad dobijam svaki dan, dosadi. I onda sam vidio da jedini mogući način je da imam savršenu brzinu i tehniku. Ja sam imao taj osjećaj, imao sam trenutak kad treba napast, kad treba se izmaketi iz neke otvorene borbe. Radio sam to dobro i treba malo i sreće da se razumije. Mene je rat prekinuo, ja sam 91. već imao 8 profesionalnih mečeva i 8 pobjeda i bio na svjetskoj evropskoj rang listi. Ja bi išao na titul prvaka svijeta, možda čak prije no i na Evropu, jer mi je lakše bilo na svjetskoj rang listi se. Skidao sam više protivnika sa svjetske rang liste i automatski sam imao više bodova. Međutim, došla je ta 91. kad se to počelo šuškat kod nas i 92. već nije bilo ni života ni posla u Bosni i Hercegovini. Ja sam bio vezan za svoj kraj i za tu evropsku varijantu. Nisam htio da idem kod Amerikanaca ni u jedan kamp. Ja nisam htio ni da ostanem kod Don Kinga posle olimpijade. Odmah mi je nudio ostanu u Americi. Ja sam 97. došao u Banja Luku i na jedan turnir i to veče sam ostao malo duže s društvom i naletio jedan nesretnik koji je mislio da mene treba ubiti, pucao u mene i bio sam teško ranjen, ali hvala Bogu pa i to se preživjelo zahvaljujući ljudima okolo. Opet život ide dalje. Ja sam ostao u Zbrnuci, ostao u svoj grad, ostao i uz klub i mi dalje živimo, mi dalje imamo svoj kroj ljudi gdje se dobro zezamo, gdje se dobro neka nešto i uradi, a ti, ja i zovem nesretnici, ti što su se jadnici pokušavali i saknut preko naših leđa, polako nestaju, oni se gube. Ma, ne bi promijenio ni onu jotu što naš narod kaže. Sve bi napravio isto, međutim, trenutna situacija ne valja. Kažem, sve ukupan sport sustavljam, ne stavljam samo boks. Za mene je strašno da iz jedne države ide troje na olimpijadu. Ti troje su jedva ispunili normu i oni što idu. I od ti troje, da Bog da, da iko dođe da mi daje.
Ti si imao tri medalje u jednoj sobi, da?
Da, mi imamo, ja sam imao u jednoj sobi. Mi imamo tri takmičara i imamo tri predsjednika olimpijskog komiteta i svi će oni biti tamo na olimpijadi. Povesti sekretarce.
Vođe puta, prevodioci i sve to.
Da, sve je tako.
Kaže jedan od zlatnih olimpijaca iz Los Angelesa 84. godine Ante Josipović. A među 18 medalja za Jugoslaviju na tim olimpijskim igrama je i ona za vaterpoliste. Jedan od njih je Andrija Popović, sada funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta i predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca. Predrag Tomović razgovarao je s Andrijom Popovićem o njegovoj i medaljama koje su te godine osvojili brojni jugoslovenski sportisti, među njima i nekoliko rukometašica iz Crne Gore.
Nijedno veliko takmičenje se ne može mjeriti sa olimpijskim igrama, a još kad se posreći kao nama te 84. godine da osvojimo zlatnu olimpijsku medalju, sreći nikad kraja.
Kada govorimo o duhu olimpizma, šta se danas po vama promijenilo u tom smislu u odnosu na vrijeme kada ste vi bili na olimpijadi u Los Angelesu?
Pa nije se puno promijenilo u pripremama, u trenažnom procesu, mi smo i tada trenirali po 7-8 sati dnevno u pripremnom periodu za igre u Los Angelesu. Naravno, sport se svakim danom sve više komercijalizuje, tako da su primanja sportista danas daleko veća nego naša tadašnja. Ostalo je manje više isto.
I da se vratimo Crnoj Gori i domaćim olimpijcima, gdje su danas crnogorski olimpijci? Šta danas rade recimo sestre Mugoša, Zorica Pavićević, Veljko Skoković i drugi?
Prošle godine osnovali klub crnogorskih olimpijaca kao nacionalnu olimpijsku asocijaciju. Klub je primljen u svjetsku olimpijsku asocijaciju u Lozani. Moram reći da država Crna Gora nije do sada pokazala nikakav sluh prema toj važnoj instituciji, iako smo se obraćali i premijeru, ministru prosvjete i sporta, direktor uprave za sport i mlade. Eto, jedino moram reći da je COK shvaća što klub crnogorskih olimpijaca kao nacionalna olimpijska asocijacija znači. Ipak smo uspjeli da zaštitimo jedan sloj ljudi. Samo da vam kažem, da ne pominjem imena, dakle, da je prije nekih 10 godina, nešto malo više, jedna zlatna olimpijka, dakle, nosila zlatne olimpijske medalje, prodavala na Tuškom putu. Naravno, nije to ništa ni strašno ni sramotno, ali ipak mislim da je to nezabilježen primjer u svijetu. Eto, da kažemo, nešto se nabolje promijenilo i sada ipak dobio se neki, da kažemo, tretman, status kakav se zaslužuje, ali mislim da i dalje Crna Gora ne posvećuje dovoljno pažnje bivšim tim sportistima koji imaju status vrhunskih sportista države.
Bivši vaterpolista, osvajač zlatne medalje u Los Angelesu 84. Andrija Popović. A jedan od najuspješnijih olimpijaca i uopšte planetarno najpoznatijih sportista sa ovih prostora je proslavljeni košarkaš Partizana Vlade Divac, koji ima dva srebrna olimpijska odličja, 88. u Seulu i 96. u Atlanti. Divac je bio jedan od prvih evropskih košarkaša koji je nastupio u NBA ligi. Igrao je za Los Angeles Lakers, Charlotte i Sacramento Kings. Vlade Divac, koji je danas predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su olimpijski trenuci nezaboravni za svakog sportistu i vjeruje da će u Londonu neko od sportskih reprezentativaca imati privilegiju da se popne na pobjedničko postavlje.
Ovo je, da kažem, stota godina od onog prvog učešća iz 1912, tako da samo po sebi daje neki veliki značaj samom tom događaju. Pa to je ostvarenje sna. Svaki sportista kada krene da se bavi sportom, svakako ima želju da jednog dana bude deo olimpijskih igara i imati tu mogućnost da nastupite na olimpijskim igrama, a pogotovo ako dođete u poziciju da osvojite medalju, to vam daje definitivno osjećaj koji je nezaboravan do kraja života. Predstavljate svoju zemlju, to je itekako najlepši osjećaj. Ja sam igrao za razne klubove i na raznim takmičenjima, ali igrati za reprezentaciju, to je izuzetan osjećaj. S druge strane, olimpijada je takmičenje svih sportista sveta, tako da imate mogućnost da upoznate sportiste iz drugih sportova, da upoznate svoje neke heroje, idole iz mladosti, kao što je recimo prilika koju sam imao u Atlanti 96. da upoznam Muhammed Alija. To je nešto što jednostavno pamtite do kraja života.
Je to najlepši događaj sa olimpijade?
Pa meni jeste lično. Mislim da mogućnost da razgovaram, da se slikam, da razmenim neka iskustva sa ljudima koje sam imao samo šanse da gledam preko televizije, a to je svakako za sve ostale ljubitelje sporta mogućnost da navijaju za svoje heroje tokom olimpijade, nekako daje tu energiju da je svet jednako na jednom mjestu, da ima tolerancije, da širimo olimpizam, da širimo ljubav na kraju krajeva, da se borimo protiv stvari koje urušavaju svet, odnosno mjesto gdje mi svi živimo. Nekako daje nadu i mogućnost da će biti bolje sutra.
Da li u ovom današnjem svetu, takvom kakav jeste, i komercijalan i materijalan i tako dalje, da li je opstao duh olimpizma?
Pa jeste, mislim da ako ništa, daje nekako upozorenje svake 4 godine gde smo, šta smo radili i kojim putem idemo. Nekako tokom olimpijade su ratovi stajali, mržnja je negdje bila na izumiranju i treba se trudimo da to isto ponovimo, jer ako ne idemo tim putem, ne piše nam se dobro. Tako da olimpijada daje nekakvu poruku i opomenu svima nama.
Vi ste 88. bili član one čuvene jugoslovenske reprezentacije sa Draženom Petrovićem, Paspaljem, da ne pominjem ostale velikane. Kako je to izgledalo igrati sa njim i šta ste vi ostavili budućim generacijama?
Pa bilo je zadovoljstvo igrati sa svim mojim saigračima. To je svakako neraskidivi deo moje karijere. Ono što mi ostavljamo generacijama budućim je isto ono što, evo gledamo ovdje slike i osnivača olimpijskog pokreta i sportista koji su osvajali medalje pre nas. Ono što su oni ostavili nama, mi ostavljamo drugima. I to je ono što treba negovati, tu tradiciju i sećanje na ljude koji su krčili put za ove mlade sportiste da imaju šansu da predstavljaju svoju zemlju na olimpijadu.
Kako je bilo one sada već davne 88. kad ste bili mlad igrač, mlad reprezentativac u finalu sa Rusima, i kako je bilo 96. sa američkim Dream Teamom?
Pa 88. smo bili veoma blizu osvajanja zlatne medalje. Možda smo upravo platili danak na iskustvu, jer smo bili ubeđeni da smo bolje od Rusa, pa smo malo ušli u tu finalnu utakmicu nadmeno. 96. protiv Amerikanaca smo to iskustvo imali iz 88. tako da smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu i na neki način pokazali po prvi put da taj njihov Dream Team, koji kasnije je bio neprikosnoven, ima slabosti i da postoji mogućnost da se pobede.
Da li su na olimpijadama najvažnije samo medalje?
Pa nisu. Mislim da je Pierre Coubertin upravo rekao ono što se i dan danas pominje, a to je važno je učestvovati. Svakako za sportistu kada ostvari taj san da učestvuje, on želi da napravi bolji rezultat. Kada napravi taj bolji rezultat, onda stalno traži više, bolje i brže. Tako da važno je učestvovati, a svakako koliko dođe šansa do medalje, treba je treba uraditi sve da, da je osvojite.
Ovu olimpijsku storiju zaključit će Budo Vukobrat.
Prvotni poziv osnivača modernog olimpizma Pierre de Coubertina, po kome je važno učestvovati, a ne pobijediti, ozbiljnom je nesporazumu sa brže, više, jače, temeljnim geslom čitavog pokreta, principom sportskog agona zapravo. Očigledno, osnivačeva se pikala tek tamo na početku, dok se veseli baron još trudio da ustoliči plemenitu ideju. Kasnije, uočena je očigledna kontradikcija, premda se oni nejaki rado vraćaju pra početku. Kad je običan čovjek u pitanju, onda ga se geslo samo tiče i dotiče ubjedljivo više nego sportiste same. Državna zastava na pobjedničkom jarbolu oduvijek nadima patriotske grudi, a pobjednici se slave više negoli helenski junaci. Ovim je prostorima prvi pobjednički povjetarac donio dvostruki zlatni, Leon Štukelj, slovenački gimnastičar. Bilo je to 24. i 28. prošlog vijeka. Olimpijske igre su naprosto umarširale u bivše jugoslavenske domove srebrnim medaljama fudbalera. I to na dvije poslijeratne olimpijade zaredom, dakle u vrijeme kad je sportski uspjeh postao eminentno političko pitanje. Zlatom u Rimu 60. naznačili su velike iskorake bivše jugoslavenskog sporta. Onda je došao Tokio 64. zapravo veliki Miroslav Cerar, opet Slovenac i opet gimnastičar, trvač Branislav Simić. Naredne su igre, one meksičke, izrodile nenadmašnu Đurđu Bjedov, plivačicu sa zlatom i srebrom i najavile dolazak jugoslavenske košarke na svjetsku pozornicu. Košarkaši su srebrnu medalju ponovili i na igrama u Montrealu, a sve su zapečatili zlatom u Moskvi 1980. U međuvremenu održane su igre u Minhenu i Montrealu. Sa prvoimenovanih zlato su donijeli rukometaši, a istim je sjajom zasijao jamačno najbolji bokser ovih prostora Mate Parlov. Naredne igre u punom su sjaju promovisale velikog Matiju Ljubeka, a već pomenuta moskovska smotra pozlatila je boksera Slobodana Kačara. Najviše plemenitog metala i plemenitih emocija tad jedinstvene sportske nacije zarađeno je na igrama u Los Angelesu 1984. Čak 18 medalja, od kojih su one za vaterpoliste, rukometaše i rukometašice, za bokserskog šampiona Antu Josipovića, za rvače Lisjaka i Trstenu, za kanoiste Ljubeka i Niševića, bile od zlata Žeženog. Na posljednjim zajedničkim igrama u Seulu zlato su ponijeli vaterpolisti, a košarkaši i košarkašice su bili srebrni, rukometaši bronzani. Na kasnijim olimpijadama nastupale su reprezentacije novonastalih zemalja, a najviše radosti sad već podijeljenim navijačkim armijama i drukčije pulsirajućim srcima donosili su košarkaši, rukometaši i vaterpolisti. Unator svemu, ostalo je još dovoljno ljudi koji su nostalgije radi ili sporta samoga radi s radošću primili vijest o uspjesima sportista sa bivše jugoslovenskih prostora. I pred London postoje zajednički favoriti. Zašto nam svima medalje ne bi donijeli hrvatski rukometaši, srbijanski odbojkaši, crnogorske rukometašice, vaterpolisti i hrvatski, i srpski, i crnogorski? Jedna Sandra Perković ili Novak Đoković, Amel Mekić, zašto ne? Najveća je ipak tuga što ona Gracija Blanka Vlašić neće moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Uz Budu Vukobrata temu sedmice o nekadašnjim olimpijskim šampionima priredili su Ankica Barbir Mladinović, Zoran Glavonjić, Predrag Tomović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećamo da za koji trenutak počinju dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, evo prijedloga šta možete čuti u današnjoj emisiji. Iz dnevnika Srećka Horvata smo izdvojili.
27. Danas je prošlo točno 20 dana kako je obalna straža u međunarodnim vodama južno od Mljeta pronašla plutajući brod sa 66 migranta. Građani Hrvatske bi se trebali pitati u čemu je situacija ovih nesretnih ljudi drugačija od one u kojoj su mnogi od njih kao izbjeglice i prognanice bili 90-ih. Hoće li znati pružiti ruku onima kojima je danas potrebno?
Nakon napada na Šteficu Galić, suprugu Nedjeljka Galića, koji je tokom rata pomagao susjedima Bošnjacima u Ljubuškom, autorka filma o Neđu, Svetlana Broz, kaže.
Kako je moguće, koja je snaga tih ljudi danas kada više nemaju oružje, kada više nema rata, kada oni više ne mogu se ponašati tako kako se ponašaju, a da ne budu sastavljeni od strane zakona.
Ples Goliševih djevojaka u Šipku na otvorenom te striptiz klubu u opštinskim prostorijama u fokusu su turističke ponude Bude. Profesorica Božena Jelušić komentariše.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za Šipkom ili momka za Šipkom, nebitno je. Ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente kao i obično otvaramo našom redovnom sedmičnom rubrikom Dnevnik. Proteklih 7 dana vodio ga je filozof iz Zagreba Srećko Horvat.
Subota 14.7. Vlak iz Zagreba prema Beogradu bio je krcat. Probavši se kroz tri vagona, nisam našao ni jedan kupe koji bi bio prazan ili barem poluprazan, sve dok nisam nabasao na dvojicu mladića koji su se lakovjerno ispružili preko svih sjedala, misleći da ih baš nitko neće omesti u toj umjetno kreiranoj idili. Nažalost, nema druga nego da im poremeti mir i da dijelimo 600-satni prostor. Nakon probijanja komunikacijske barijere koju sam, kao i obično, nastojao zadržati slušalicama na ušima, dvoje nizozemaca koji su se uputili na exit upitaju me kamo ja idem. Odgovorim Tunis. A začuđeni zašto preko Beograda, objasnim da iz nekog razloga ima direktni charter let, pa me oni logično upitaju idem li na odmor. Ne znajući kako točno u nekoliko riječi opisati pravi razlog, odgovaram. It's sort of business. Prije 5-6 godina ja sam istim tim vlakom u isto ovo vrijeme išao na exit, trošići i energiju i novce i slobodno vrijeme na 4 dana kontinuiranog provoda na Petrovaradinskoj tvrđavi, uživajući u kratkotrajnu utopiju kako već pružaju festivali. Sada preko Beograda putujem prema jednoj drugoj utopiji, u postrevolucionarni Tunis gdje se održava skup mnogobrojnih svjetskih, društvenih i političkih pokreta u sklopu priprema za World Social Forum 2013. koji bi se trebao održati baš u Tunisu. Na kolodvoru me dočekuje Igor Štiks i već za par sati nalazimo se u avionu punom srpskih i bosanskih turista koji će idućih tjedan dana ili više biti smješteni u ekskluzivnim i jeftinim all-inclusive hotelskim resortima, odjeljeni od tuniske svakodnevice, uživajući ne toliko u moru i plažama koliko u bazenima odmah na dohvat hotelske sobe. Nedjelja 15.7. Monastir. Nakon kratkog upoznavanja grada i lutanja Medinom, smo na sastancima World Social Foruma gdje se raspravlja o revolucionarnim gibanjima 2011. Od arapskog proljeća do Occupy. A na večer zajedno s ostalim aktivistima upućujemo se u Ksibet El Meduni, malo ribarsko mjesto 10 km udaljeno od monastira. Nekoć su Almoravidi ovdje imali osmatračnicu za nadzor kršćanskih upada na ovaj dio tuniske obale. A danas nije rijetko da se u potrazi za boljim životom upravo s ove obale imigranti odlučuju otisnuti na valove Sredozemlja i neizvjestan put prema tvrđavi Europi. Mnogi od njih na putu su se utopili. Drugi, koji su jedva stigli na odredište, sada provode živote u azilantskim centrima. A oni koji su dospjeli do onoga za čime su žudjeli, misleći da će pobjeći od svojih nedaća, nerijetko nastanjuju pariške banljes i rimska predgrađa, prodavajući suvenire, radeći u restoranima ili čisteći toalete sa stalnom prijetnjom deportacije koja ih prati na svakom koraku. Samo prošle godine na Mediteranu je poginulo preko 1500 ljudi. Ponedjeljak 16.7. Situacija u Tunisu i nakon revolucije prilično je složena, ako ne i složenija nego prije. Politički kraolik podijeljen je između različitih opredjeljenja i snaga, a jača islamski radikalizam. Mnogi mlađi aktivisti koji su prošle godine bili na ulicama nisu zadovoljni razvojem i u njihovim komentarima kao da odjekuje ona znamenita izreka sicilijanskog pisca Tomasa di Lampedusa: sve se mora promijeniti da bi sve ostalo isto. Drugi su ipak optimistični. Kažu da ovakav skup svjetskih aktivista u doba Ben Alija sigurno ne bi bio moguć jer bi bio direktna prijetnja režimu, kao i održavanje World Social Foruma. Treći, među kojima i trgovci i taksisti, tvrde da turizam uopće nije otpao i da se stvari posljedice u gradovima poput Monastira, gdje su prosvjedi bili prilično slabi, nisu promijenile. Utorak 17.7. Povratak kući ne počinje kada stignete u domovinu. Povratak kući počinje već pri check-inu kada morate pripaziti na jezik i aklimatizirati se na nešto što više nije ono Bartovo brujanje jezika, već doprinje riječi i buke poznatoga, suviše poznatoga. Pa ipak, nekad je ugodno svesti poznato. Na naše iznenađenje na check-inu nas dočekuje Saša Čirić, jedan od urednika Betona koji je zajedno s djevojkom probao tjedan dana obilazeći Tunis. Osim srpskih turista, ova je zemlja očito i meta srpske inteligencije. Razgovaramo o Betonu i angažiranoj književnosti, razmjenjujemo dojmove i zaključujemo da je nekad lakše iz Beograda otići u Tunis nego u druge dijelove Srbije. Stižemo u Beograd oko 2 ujutro. Štih će ostati sa mnom do zore kako bi me drugarski otpratio na prvi vlak za Zagreb. Srijeda, 18.7. Zagreb. Suočavanje sa svakodnevicom nakon puta najčešće počinje s čišćenjem inboxa. U moru neodgovorenih poziva, zamolbi, prepiski, odgođenih i novonastalih obaveza i koje čega drugog, Andrej Nikolaidis u svom stilu odgovara na poruku koju sam mu poslao još na početku putovanja. Znaš šta, bolje tako. Uvijek možeš završiti kao ja, pisati mizantropske tirade i tješiti se kako su mizantropi zapravo razočarani humanisti u malom primorskom gradu gdje će živjeti u izolaciji. Uvijek ima vremena za to. Četvrtak, 19.7. U Zagrebu je sparina. Grad se već lagano ispraznio, dojmovi iz Magreba su još uvijek ovdje. Tunis je bio temporalna bomba, vrijeme se zgusnulo. U manje od jedan dana odvio se čitav mjesec. Prisjećam se večeri i suze kada sam s Tijatom razgovarao o trenutnoj situaciji u Senegalu i pokretu Jana Mar, koji na francuskom znači dostaje. U taksiju od suze do Monastira razgovaramo o nogometu. Tijat obožava Bobana još iz dana Milana, a zna i za Alana Bokšića. Kažu mi da pozdravim Bobana ako ga vidim u Zagrebu i da bi ga rado upoznao. Za to vrijeme Štik se razgovara s vozačem za kojeg se ispostavlja da je kao i on živio u Škotskoj. Pitamo ga zašto se vratio, a onda mu je bilo dosta prodavanja suvenira i posla po hostelima. I pita onda vozač Senegalca zašto on ne ode ako je dolje situacija tako loša, a ovaj mu bez puno okolišanja odgovori: jer me moja zemlja treba. I tako stižemo u Monastir i premda se taksist vratio u Tunis jer više nije mogao podnijeti hladnoću međuljudskih odnosa u Europi, toga nije spriječilo da nas na kraju vožnje ne pokuša hladnokrvno prevariti za 5 dinara. Nije mu uspjelo. Nakon nekoliko dana već smo svladali sve lokalne trikove. Petak, 20.7. Danas je prošlo točno 20 dana kako je obalna straža u međunarodnim vodama južno od Mljeta pronašla plutajući brod sa 66 imigranata. Ovo je prvi takav slučaj koji će se već od iduće godine s pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju događati sve češće. Pobjegli su iz Afganistana, Somalije, Pakistana, Egipta i Iraka. Nisu htjeli završiti u Hrvatskoj. Krijumčari, nakon što se pokvario motor brodice, naprosto napustili i ostavili da plutaju morem. Neki su očajni i žednji počeli piti morsku vodu. Drugi su kolabirali od vrućine. Sada se nalaze u azilantskom centru u Ježevu. Ne zna se što će biti s njima, ali jedno je sigurno. Dobivanje azila u Hrvatskoj je nemoguća misija. Ipak, građani Hrvatske bi se trebali pitati u čemu je situacija ovih nesretnih ljudi drugačija od one u kojoj su mnogi od njih kao izbjeglice i prognanice bili 90-ih. Hoće li znati pružiti ruku onima kojima je danas potrebno?
Slušali ste dnevnik koji je pisao zagrebački filozof Srećko Horvat. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Aleksej Kišjuhas, predavač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, posljednjih je dana meta sve zbog odluke da u Ljubuškom prikaže dokumentarni film o svom suprugu Nedjeljku, koji je tokom ratnih godina pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima. Napadi su najprije bili verbalni po hercegovačkim internet portalima, a onda je Štefica u srijedu večer pretučena na Ljubuškom trgu Svetog Ante. Detalje i reakcije ima Adla Dizdar.
U redakciji portala Tačno.net tvrde da je u pitanju bio planirani napad na njihovu urednicu Šteficu Galić. Amer Bahtijar, član redakcije.
Dok je šetala, napravljena je klasična srčekuša, da bi fizički napala.
Štefica Galić supruga je pokojnog Ljubušaka Nedeljka, čovjeka koji je ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Tokom 1993. godine Galić je pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima da izbjegnu protjerivanja HVO-a. Priču o njegovoj hrabrosti nedavno je u dokumentarni film odlučila pretočiti Svetlana Broz, a premijera filma održana je u Ljubuškom prošlog ponedjeljka. Upravo je ta premijera bila povod velike hajke na Šteficu, jer su se udruge proistekle iz Domovinskog rata protivile prikazivanju filma. Podršku su imali u brojnim internet portalima u Hercegovini, a Bahtijar kaže da je osoba koja je Galića u sinoć tukla citirala neke od navoda s pojedinih portala.
I dok je tuko citirala još ono što je važno, znači citirala se laži koji su se onaj iz zadnjih dana povlačile po hercegovačkim portalima, prije svega ovome Puškoku.
Da je sinoćni napad posljedica govora mržnje, mišljenja i Svetlana Broz. Osoba koja je Šteficu Galić napala, kaže Broz, bila je prisutna i na protestima pred dvoranom u kojoj se film u ponedjeljak prikazao.
Sinoćni fizički napad na gospođu Galić je zapravo direktna posljedica tih pretnji i tog govora mržnje, jer ta gospođa je bila tada prisutna, one se izjave mogu naći na web portalima, te izjave su i dalje potpuno, mislim, izvan nekog uobičajenog konteksta normalnog govora o događajima iz 1993. godine.
Ljubuški je inače veoma demokratska sredina, smatra novinar Emil Karamatić, koji su upravo napisi na portalima posljednjih dana uznemirili više nego je potrebno. U pitanju je grupa ljudi okupljena oko tih portala, ali očito dovoljna, kaže Karamatić, da izazove ovakvo stanje.
Mislim da ovdje treba više kritike uputiti pojedinim portalima koji šire, naprosto ne zaustavlju neki govor mržnje. Prosto od ti mali, recimo, ajde tako ti riječi dolazi do krupni i onda i oni zala koje smo, evo, na svu sreću ili pokušavamo zaboraviti. Ne da može da se vrati ono što smo imali 90-ti, ali upravo iz ti mali sitnica pojedinci teže ka tome.
Medijske napise osuđuju i u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona, no glasnogovornik Čutura nije mišljenja da je u Ljubuškom danas sigurnost građana ugrožena.
Sigurnost nije apsolutno ničim narušena. Što se tiče ovog sinoćnjeg incidenta, vi iz ovog opisa vidite da je riječ o lakšem prekršaju protiv javnog reda i mira.
Međutim, u redakciji Tačno.net kažu da su uz Šteficu i njenu djecu velikom pritisku izloženi i akteri dokumentarnog filma i oni koji su prisustvovali projekciji. 30 ljudi teroriše cijelu zajednicu, kaže Svetlana Broz, i to je ono što nas najviše treba da plaši.
Kako je moguće? Koja je snaga tih ljudi danas kada više nemaju oružje, kada više nema rata, kada oni više ne mogu se ponašati tako kako se ponašaju, a da ne budu sankcionisani od strane zakona? Ja očekujem da se strasti smire. Ja pozivam građane Ljubuškog sve čestite i zdrave i normalne i moralne Ljubušake, a verujem da ih je 30.000 u toj regiji, da se suprotstave, aktivno dignu svoj glas protiv tog nasilja, protiv tog terora, te šačice ekstremista.
Priča o Neđi od Ljubuškog neće se uskoro završiti. Već za narednu subotu u Ljubuškom je najavljen protestni skup Istina od Ljubuškog, kojeg organizuju građanske nevladine udruge i ratni zapovjednici HVO-a kako bi, najavili su, glasno potvrdili kako ne podržavaju herojstvo Neđe Galića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasnici otvorenih barova na Crnogorskom primorju sa obnaženim djevojkama koje izvode erotski ples pred očima turista i dalje prkose odlukama opštinskih vlasti o zabrani plesa u šipku na ulici. Turisti i njihova djeca tako su i ovoga ljeta izloženi nečemu za što se u razvijenom svijetu zna i način i mjesto i vrijeme i što svakako ne možete primijetiti na gradskim šetalištima. No tu nije kraj. Lokalna samouprava dozvolila je otvaranje striptiz kluba i to sve u opštinskom objektu nedaleko od srednje škole i zgrade policije. Kako to crnogorski turizam sliku šalje u svijet istraživao je Predrag Tomović.
Svako večer negdje nakon 23 sata u Budvi u sklopu otvorenih barova oskudno odjevene djevojke izvode erotski ples, zabavljajući goste lokala. No tu vrstu zabave pod navodnicima prinuđeni su da gledaju i oni koji to ne žele. porodice sa djecom i svi turisti koji to doživljavaju kao krajnje neukusno i neprimjereno. I u Ministarstvu turizma kažu da ta vrsta ponude nije potrebna Crnoj Gori, Nebojša Racković.
Crna Gora je turistička destinacija koja ima veoma raznovrsnu turističku ponudu, tako da uz naše velike prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe koje znači možemo prezentujemo turistima, smatramo stvarno nema potrebe za invidne zabave, pogotovo na šetalištima i javnim mjestima. Međutim, moramo reći da je za ovu godinu, znate sve te privremene lokacije izgled znači u naprijed i što se tiče ove sezone, nažalost, ne mogu se izmijeniti, ali to treba nam bude nauk za buduće sezone.
U svijetu je ples u šipku na otvorenom zabranjen. Striptiz i gogo klubovi su strogo zatvorenog tipa, a svoj prilično skup program počinju nakon ponoći. I budvanske vlasti su zabranile takav ples, ali zakupci otvorenih barova evidentno nehaju mnogo za to. Božena Jelušić je predstavnica mjesne zajednice Stari grad Budva.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za šipkom ili momka za šipkom, nebitno je, ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju. Ovo što sada radi naša takozvana turistička ponuda je informacija da kod nas nema reda, da se ne poštuju zakoni i da u borbi za novac i za tu zlehudu, sve zlehudiju zaradu turističku su naši privrednici spremni da bukvalno prodaju ono što se ne smije prodavati.
Nemoralan ples na otvorenom samo je posljedica onoga u što se pretvorilo crnogorsko društvo, u društvu u kojem ništa nije sveto, kaže Jelušić.
Mislim da to degradira u potpunosti turističku ponudu, da otkriva naš sistem vrijednosti u kojem ništa nije sveto, apsolutno nikakva norma niti pravilo. Da ne govorimo o zaštiti djece, na primjer, jer šetalište vrvi od maloljetnika i primarno je ta zabava i namijenjena maloljetnicima i naročito maloljetnicama. Nisu samo te djevojke za šipkama problem. Treba da vidite kako izgledaju djevojke koje to posmatraju i koje su kao klonirane, jedinstveno obnažene, polugole i sa sve većim sklonostima i muške i ženske populacije ka promiskuitetnom ponašanju.
Po ugledu na Budvu, gotovo gole gogo igračice i u Sutomoru su zadužene da podižu temperaturu i privlače goste lokala, dok pored njih prolaze djeca, starije gospođe. Gosti su mahom iz Srbije i Bosne, od domaćih najviše je Podgoričana. Osim gogo plesačica na ulici, u Budvi ove sezone otvoreni striptiz klub i to u prostoru koji je u zakup izdao gradski sportski centar. To je više od priče o navodno raširenoj prostituciji u Budvi izazvalo burne reakcije u gradu, naročito među odbornicima. Miodrag Pejović, odbornik Socijalističke narodne partije u Budvi.
Mi sad ovdje na ulazu opštine imamo kodeks oblačenja i vi sad ako dođete oskudno odjeveni u opštinu, vi nećete moći da uđete. Ali u opštinskim prostorima nedaleko odavde su gologuze igračice i jedni potpuno neprimjereni sadržaj. Da se to održava u nekom privatnom objektu, ima pravo svakom privatnom objektu da radi što će i kako će. Ali u opštinskom objektu, na 20 metara od srednje škole, na 20 metara od zgrade opštine i 20 metara od zgrade policije se nalazi, ja ne znam kako da se izrazi, jedno zastiđe, jedna bruka.
Evo kako Božena Jelušić objašnjava fenomen gogo plesačice u lokalima, na trgovima i gradskim rivama duž Crnogorskog primorja, a od skora i striptiz kluba u Budvi, i to u opštinskom objektu.
To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u scenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića poslušajte dijalog Pokvarena mašta i prljavo kazalište, muzikalni razgovor Jasenka Houre i Bore Đorđevića.
Halo, Boro, Jasenko Koura ovdje.
iz prljavog kazališta, sjećaš se? Što to beše prljavo kazalište? Pa rock band za Boga, jedan od najpopularnijih u bivšoj državi.
Kojoj bivšoj državi? Kraljevini Srbiji?
Ma ne, nego onoj, kako da kažem, Jugoslaviji.
Pa što odmah ne kažeš Jugoslavija, već bivša država?
Pa to se kod nas u Hrvatskoj sad tako kaže.
U Hrvatskoj kažeš? A ja mislio da se vaša bivša država zove NDH.
Pusti sad to. Jasno ti je da mislim na našu zajedničku bivšu državu.
Kako ono reče da se zvala?
Jugoslavija.
Ne čujem dobro.
Jugoslavija.
Molim. Jugoslavija. Je li sad čuješ?
Čujem, čujem.
I kažeš, taj tvoj bend beše mnogo popularan.
Pa da, nije vrag da se ne sjećaš. Počeli smo negdje u isto vrijeme kad je Riblja čorba.
Sjećaš li se možda neke vaše pesme?
Naravno da se sjećam.
Kako je to pitanje?
Logično, kako bi bilo?
Ako se ja ne sjećam ni jedne, što bi ti morao da se sjećaš?
Možeš da mi otpevaš.
Ali ima ih toliko. A ove ćeš se sigurno sjetiti.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
A ubre, mnogo komplikovan tekst. Kako si uspio da ga zapamtiš?
Boro, je li ti to mene zezaš?
No ne, samo razmišljam šta je pesnik hteo da kaže.
Kako ne kužiš? Imaš svijet i on je crno-bijel.
Onako ko zebra.
Pa da.
A što onda nisi napisao? Svet je kao zebra, vide mu serebra.
Tako je mnogo bolje, metaforičnije, razumeš?
Publika shvata da si hteo da kažeš da je svet ceo crno-beo, a shvata i da si rekao i više od toga. I da to što si rekao može da se odnosi na, ne znam, glad u svetu.
A može i na prometnu nesreću.
Kakvu crnu nesreću?
Pa kad nekog na zebri na pješačkom prijelazu udari auto, pa se pješaku dok leži na asfaltu vide rebra.
Nemoj vreda, posmatraš stvari tako bukvalno. Metafora, razumeš, uvijek ima preneseno značenje.
Pa mogu se rebra vidjeti i dok tog stradalog pješaka prenose na nosilima.
E, ne vredi tebi objašnjavati ništa. Lepo ti pevaj kako umeš to, kako beše. Crno-beli svet, crno-beli svet.
Eto, vidiš, Boro, da se sjećaš bar jedne moje pjesme.
Mogao bi da mi budeš gost iznenađenja na koncertu u Beogradu, da je otpjevamo u duetu. Pa ne znam, da li ću da zapamtim tekst, imaš li neku lakšu.
Naći ćemo nešto, ako bi ti stvarno htio nastupiti s prljavim kazalištem u Beogradu. Znaš, nama je to jako važan nastup, nismo u Beogradu svirali punih 26 godina.
A što niste?
Ma duga priča, znaš. Ja sam imao jednu pjesmu, zvala se Mojoj majci, a onda je nastala ona, kako da kažem, situacija, pa nije bilo baš zgodno da to pjevamo u Beogradu.
Ništa ja tebe ne razumem. Kakva situacija i šta tu ima da bude nezgodno? Pa svakog od nas je keva rodila.
Znam, ali moja majka je bila, kako da kažem, Hrvatica, pa sam ja u toj pjesmi napisao stih. Zaspala je zadnja ruža Hrvatska. Ali znaš, bila su takva vremena pa se to shvaćalo koje kako. Neki su mislili da je ta pjesma, kako da kažem, hrvatska budnica.
Kakva bre budnica ako je ruža, ko što kažeš, zaspala?
A eto vidiš, onda su neki tumačili da se ta pjesma odnosi na onu našu političarku Savku Dapčević, a ona je bila smijenjena zbog, kako da kažem, hrvatskog nacionalizma. Uglavnom, zbog svih tih konotacija, nama se činilo da ne bi bilo baš zgodno da pjevamo u Beogradu. Da se ne shvati kao provokacija.
Jesi ti roker? Šta si ti? Pa nema rock muzike bez provokacije. A to što ti pevaš, taj neki nacionalizam, to meni nije nikakva provokacija. Ja nemam ništa protiv nacionalizma. Nacija je, ko što je rekao jedan naš srpski akademik, prirodna pojava, ko kiša, vetar, sunce, duga, ruža, bela rada, paradajz.
Ti znači misliš da mi možemo Beogradu bez problema otpjevati to Zadnja ruža Hrvatska, da se to neće pogrešno shvatiti? Otkud ja znam kako će ko da shvati? Može neko da shvati da pevaš o nestašici cveća u Hrvatskoj pa da mu bude toplo oko srca? Ima svakakvog sveta. A ne misliš da bi bilo dobro da izmijenimo tekst? Kako da ga izmeniš? U zaspala je zadnja cvećka Hrvatska. Ma ne to, mislim na ono Hrvatska. Pa ne možeš da staviš srpska, fali će ti jedan slog. Ako baš insistiraš, možeš da pevaš zaspala je zadnja cvećka saksijska, ali to ti je malo bez veze. Misliš? Ne znam, meni ne zvuči loše. Možda bih na isti način mogao riješiti jedan sličan problem. Znaš, imam ja i pjesmu s refrenom Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Pa šta ćeš da pevaš? Reci evo sve za Saksiju. Ma ne, mislio sam na primjer Lupi petama, reci evo sve za regiju. To bi moglo proći, a? Ja sam mislio kako si krenuo da ćeš da kažeš evo sve za Srbiju. Ma nemam ja, Boro, ništa protiv Srbije, ali znaš, pročulo bi se, pa me strah da ne bih imao problema kad se vratim u Zagreb. Kakvih problema? Pa ja bi to ladno otpeo usred Zagreba. Evo, može ta tva grupa da mi bude gost iznenađenja na koncertu u Zagrebu i da zajedno otpevamo tu tvoju pesmu. Čega problem? Lupi petama i reci evo sve za Srbiju. Pa sad baš ne znam koliko bi bilo zgodno. Mislim, da me krivo ne shvatiš, nemam ja ništa protiv tvog koncerta u Zagrebu. Baš naprotiv, ja sam i u našim novinama, kad su me pitali za taj tvoj koncert, izjavio da si ti jedan od najvećih tekstopisaca s ovih prostora. Pa u čemu je onda problem? Ne, nije problem da ti ja budem gost, nego mislim da bi možda bilo bolje da otpjevamo neku tvoju pjesmu. Znaš, meni se najviše sviđa ona Pogledaj dom svoj anđele. Čuj, stvarno je obožavam. Pa ne znam baš, slušam te šta pričaš celo vreme, pa se mislim da možda ne bi bilo zgodno da to pevam u Zagrebu. Da neko pogrešno ne shvati da se ta pesma odnosi na Hrvatsku, kao šta je ovaj došao iz Beograda da nam popuje kakav je naš dom, da je naš dom čemer smrti, jad i ti fazoni, razumeš? A možda si u pravu, ali mislim da se i to može riješiti. Kako? Da pevam Pogledaj dom moj anđele. Ne, imam bolju ideju. Da mi lijepo zajedno otpjevamo Za dom svoj spremni anđele.
Neka na svoje koži osete šta znači beda, strah i bol.
Bio je to muzikalni razgovor Jasenka Houre i Bore Đorđevića i satiričnog pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za subotu 21. julski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.